og lå på en eller annen kul som ikke gikk vekk, uansett hvordan jeg snudde og ventet på meg. Så når jeg satt her og ba nå, så kjente jeg plutselig at jeg hadde lagt på den kulen i hele natt. Det har gått bra helt til nå, men nå merker jeg at nå har jeg vært på speidertur. Så hvis jeg sier noe feil, så får dere bare liksom sette det på den kontoen der. Vi holder på med en spennende serie, hvor vi begynner helt i begynnelsen av Bibelen, og går gjennom de forskjellige historiene som vi finner der. Og serien heter «Guds folk i Guds verden. Lærdom og håp fra Mosebøkene». Og vi skal begynne i dag i første Mosebok, kapittel 2. Og så skal vi lese fra vers 4 og en del vers utover der. Så har du Bibel, så kan du slå opp i den. Har du ikke Bibel, men gjerne vil ha en, så har vi Bibler tilgjengelige. Så da bare rekker du opp en hånd, så kan Hanne komme rundt, og så kan hun gi Bibel til de som gjerne vil ha en Bibel. Bare rekke opp en hånd, så får du en Bibel av oss. Så ikke så kommer det opp på skjermen. Så det går fint. Ok, da leser vi fra 1. Mosebok 2, vers 4 og utover. Dette er historien om himmelen og jorden, da de ble skapt på den dag da Herren Gud gjorde jorden og himmelen. Før det fantes noen busk på marken over hele jorden, og før det hadde grodd fram noen plante på marken. For Herren Gud hadde ikke latt det regne på jorden, og det fantes ikke noe menneske som kunne dyrke jorden. Men dog steg opp fra jorden og vannet hele jordens overflate. Og Herren Gud formet mennesket av jordens støv, og han blåste livets ånde i hans nesebor, og mennesket ble en levende sjel. Herren Gud plantet en hage mot øst i Eden, og der satte han mennesket som han hadde formet. Herren Gud lot hvert tre, som er en lyst å se på og godt å spise av, vokse opp fra jorden. Livets tre sto midt i hagen, og treet til kunnskap om godt og ondt. Så hopper vi til vers 15. Så tok Herren Gud Adam og satte ham i Edens hage, så han kunne dyrke den og ta vare på den. Herren Gud bød Adam og sa, «Av hvert tre i hagen kan du fritt ete, men av treet til kunnskap om godt og ondt skal du ikke ete, for på den dag du eter av det skal du sannelig dø.» Og Herren Gud sa, «Det er ikke godt for Adam å være alene. En hjelper som svarer til ham vil jeg gjøre for ham.» Av jorden hadde Gud formet hvert dyr på marken og hver fugl i luften. Han førte dem til Adam for å se hva han ville kalle dem. Og det Adam kalte hver levende skapning, det ble navnet den fikk. Så ga Adam navn til alt feet, til fuglene i luften og hvert villdyr på marken, men for Adam fantes det ingen hjelper som svarte til ham. Herren Gud lot en dyp søvn komme over Adam, og han sov. Da tok han et av ribbeina hans og fylte igjen med kjøtt i stedet. Av det ribbeinet som Herren Gud hadde tatt fra Adam, dannet han en kvinne, og han førte henne til Adam. Da sa Adam, «Dette er endelig bein av mine bein og kjøtt av mitt kjøtt. Hun skal kalles kvinne siden hun ble tatt av mannen. Derfor skal en mann forlate sin far og mor og være knyttet til sin kone, og de skal være ett legeme.» Begge var nakne, både Adam og hans kone, men de skammet seg ikke. Kjære himmelske far, vi bare takker deg for disse gamle ordene, eldgamle ordene, Herre, skrevet for mange tusen år siden, far. Men som er dine ord. Jeg ber om at disse ordene skal få tale inn i vårt liv, inn i vår situasjon, inn i vår verden i dag. Hjelp oss til å forstå det, Gud. La din ånd blåse liv i dem, Herre. Gi lys til våre øyne, Gud, så vi kan fatte og begripe, Herre, hva du egentlig vil fortelle oss om hvorfor vi ble skapt og hva vi har å gjøre i denne verden, Gud. Herre, jeg ber om at du hjelper meg, Gud, til å være avhengig av deg, og til å bli, la meg bruke av deg, Gud, og jeg ber om at du hjelper oss alle sammen til å ta imot med åpne hjerter. I Jesu navn. Amen. Ja, titlen i dag er «Skapt til fellesskap». Og jeg må bare si, dette her er en fantastisk kul historie på mange måter. Altså, jeg vet ikke om du har hørt noen vitenskapsmenn forteller om hvordan vi ble til. Det blir liksom sånn der, ja, det var et eller annet som skjedde for lenge siden. Vi sto opp av ursuppen. Liksom litt sånn, plutselig på et eller annet tidspunkt så dukker mennesket opp ut av ingenting og vet ikke helt hva det gjør der, og det har egentlig ikke noe hensikt heller. Det liksom finnes bare til. Og skal da leve meningsløse, gråe liv av en eller annen grunn. Men vi mennesker vet at vi er noe mer enn det. Vi er noe mer enn et eller annet som har tilfeldig dukket opp av ursuppen på et eller annet tidspunkt. Vi vet at vi er, det er noe større ved oss, og vi ble skapt til noe større. Og den historien her fra Bibelen gir oss nettopp det bildet. Det noe spesielt med oss. Vi liksom ikke steiner. Vi noe helt annet enn steiner. Og vi ikke dyr heller. Vi noe helt annet enn dyr. Det noe mer med oss. Vi skapt på underfullt vis. Og Gud har skapt oss med en hensikt. Det finns, kjære venner, en mening med livet. Og det det første vi ser i den teksten her. Vi ble skapt for en hensikt, og det finns en mening med livet. Ok, nå skal vi prøve å få et litt raskt overblikk over denne her historien, som på mange måter litt merkelig. Den litt eksotisk, den litt spesiell. I hvert fall hvis man hører den med moderne ører. Vi skal prøve å forstå litt hva Gud vil si til oss her. Ok, kapittel 1, der hørte vi om når Gud skapte hele universet. Og der står det at Gud skapte himmelen og jorden. Nå står det at Gud skapte, eller nå skal vi høre om den dag da Gud skapte jorden og himmelen. Nå zoomes det inn på jorda, og nå zoomes det inn på oss mennesker, da vi ble skapt. Og i begynnelsen av denne historien her også, så det litt sånn øde og tomt på jorda. Ingenting har vokst opp enda. Ingen buske liksom har begynt å gro. For det har ikke regnet enda, og det har ikke vært noen mennesker på jorda for å dyrke den, sier Bibelen her. Men så lar Gud en dog stige opp fra jorden og vanner dette her. Og så kan vi anta at det begynner å spire og gro. Og så gjør Gud noe spesielt. Du får liksom et bilde her at Gud en pottemaker. Og han tar jorden, eller leiren, eller støvet står det her, som et hebraisk ord, som Adama. Og så virker det som han former dette her til et menneskeskikkelse. Og så blåser han liv inn i det, og så blir menneske, som på hebraisk Adam, blir til en levende sjel. Menneske blir til. Og her kan vi liksom tenke, ja, var det sånn Gud gjorde? Tok Gud på seg en menneskeskikkelse? Gikk han ned på jorda med sånne hender som han hadde skapt, og formet dette her helt liksom bokstavelig? Eller finnes det noe symbolsk eller noe billedlig over det her? Vi vet ikke det, og det ikke... Det mulig å se det på begge måter. Det kan godt hende at dette her et billedspråk som skal tale til alle folk i alle historier og i alle kulturer om hvordan Gud skapte mennesket. Det står ingenting her om DNA, det står ingenting her om bakterier og celler og om liksom karbonbasert liv og alt det der fantastiske som vi bygd opp av. Selv om Gud på en eller annen måte må ha gjort det. Hvis du liksom studerer litt hvor avansert livet så skjønner du at Gud har gjort noe helt utrolig. Men poenget her ikke, tror jeg, å fortelle oss nøyaktig hvordan Gud gjorde det, men at det var han som gjorde det, han skapte oss mennesker, og hva var hensikten han hadde med det? Nå kan det godt hende at Gud faktisk tok på seg en menneskelig skikkelse og gjorde det på den måten også, men det trenger ikke nødvendigvis å være det. Poenget Gud har skapt oss, og han har en hensikt med det. Så ser vi Guds omsorg. Skaper menneske, og så lager han en hage som menneske kan bo i. Edens hage. Eden betyr forlystelse. Og der var det var en kilde med vann, og det var trær av alle slags mulige gode frukter som menneskene kunne spise av. Så mennesket skulle ha det godt, og beskyttet, og ha alt det trengte. Og så står det to trær i denne hagen. Det ene heter livets tre. Det finner vi ut senere, et tre som gir evig liv, og så det treet til kunnskap om godt og ondt. Og det skal jeg si litt om straks. Men før det, så får vi se at paradis, sånn som Gud skapte det i begynnelsen, ikke var noe slaraffenland. Adam fikk en oppgave. Han skulle jobbe. Han skulle dyrke og vokte hagen. Men så var det dette treet da, kunnskap om godt og ondt. Av alle trærne i hagen kunne Adam spise, men ikke av det ene treet. For hvis han spiste av det treet, så skulle han sannelig dø, står det. Her var paradis. Det ser ganske bra ut. Men så får vi overraskende nok høre at det ikke godt. Gud så, han så det var ikke godt. Hvorfor det? Jo, for mennesket var alene. Så Gud skaper først dyrene, men dyrene kan ikke tilfredsstille den lengselen som mennesket har etter fellesskap. Derfor så skaper han Eva. Eva som mor til alt levende, men hun kalles ikke Eva her, hun kalles bare kvinnen. Og så står det jo noe utrolig merkelig da. At Gud tar et ribbein av Adam, og så bruker han det til å skape Eva. Og noen tror kanskje at menn har ett mindre ribbein enn kvinner, men det har de altså ikke. Det som jeg synes er interessant med det her, det er at ribbein er et hebraisk ord som også kan bety side, så vi vet ikke helt om det er ribbein det er snakk om, det er noe annet som Gud tar fra siden. Men det som jeg har tenkt på, og nå kan jeg ikke si at det er det som står i Bibelen, men jeg synes i hvert fall det er litt artig, det er hva er forskjellen på mann og kvinne? Så hva er liksom i våre gener forskjellen på oss? Jo, det er ett kromosom, sant? Men vi har X og Y-kromosom, mens dere kvinner, dere har to X-kromosomer. Så hvis Gud tok noe fra kvinnen, fra mannen, unnskyld, for å skape kvinnen, så stemmer det veldig godt med disse kromosomene. For Gud kunne tatt det ene av våre kromosomer, vi menn da, og så doblet det to X-kromosomer, og så hadde det blitt en kvinne. Men det kunne ikke gått andre veien, sant? For kvinner har ikke Y-kromosomer. Så jeg vet ikke, men jeg synes i hvert fall det er en interessant ting å tenke på. Uansett, Gud skaper kvinnen, og poenget med det her igjen, at han tar henne fra Adams side eller ribbein, er at de er like verdige og uløselig knyttet sammen. De hører sammen. Mann og kvinne er ikke to helt forskjellige ting som ikke skal ha noen ting med hverandre å gjøre, men de er knyttet sammen, og de er bundet sammen i utgangspunktet fra Gud. Og Adam blir jo veldig begeistret når han får se kvinnen. Wow, liksom. Dette er kjøtt av mitt kjøtt og bein av mine bein. Det kan du gjerne si til kona hvis du vil oppmuntre henne litt på en sånn. Hvis hun er litt ned og litt deprimert. Det var den første kjærlighetserklæringen i historien. Men menneskets ensomhet var liksom Guds svar på det ekteskapet. Det var liksom det som skulle løse alle våre problemer. Vel, jeg tror ikke det. Jeg tror ikke det er det som er Guds poeng her. Fordi at hadde det vært det, så hadde det vært utrolig trist for alle de som aldri finner noen å dele livet med, eller opplever at man mister sin ektefelle. Det som er poenget her, er at Gud innstifter ekteskapet og den menneskelige familien, sånn at de to sammen skal kunne befolke jorda. Vi skal komme inn på det, og vi mennesker kan være sammen. Men det står i hvert fall at det var full harmoni i begynnelsen. De var nakne, men de skammet seg ikke, står det. De trengte ikke å beskytte seg mot vær og vind og farlige ting utenfra, og de trengte heller ikke å beskytte seg fra hverandre. De skammet seg ikke. Så den teksten her skal vi prøve å kikke litt på og se hva det Gud vil si til oss. Jeg har som overskrift at vi er skapt i fellesskap. Og jeg har fire overskrifter. Fellesskapets viktighet, fellesskapets natur, fellesskapets kilde og håpet for fellesskapet. Så da håper jeg dere kan være med meg på det. Skal vi se. Det første er fellesskapets virkelighet. Viktighet, ja. Og jeg har skrevet viktighet i teksten nå. Det var det jeg sa, jeg kom til å si et eller annet feil. Takk skal dere ha. Men det er godt dere har sovet litt bedre enn meg i natt, så dere kan følge med. Ok, ekteskapets viktighet. Nei, fellesskapets viktighet. Er det noen andre som vil overta, eller? Ok, vi prøver igjen. Fellesskapets viktighet, ja. Ok, Gud skaper det helt perfekt for Adam. Han lever i paradis. Og der drømmer vi alle sammen, gjør vi ikke det, om å komme. Men det var ikke perfekt i paradis. Det var ikke godt i paradis da Adam var der alene. Og bare tenk på det. Selv i paradis så kunne ikke liksom jobb og omgivelser og liksom mat og all slags mulige gleder som skapelverket har å by på, kunne ikke fullt ut tilfredsstille mennesket, selv i paradis. Hvor mye mindre kan det tilfredsstille oss nå? Hvor dummere er det da å drive og leve for alle disse materielle tingene? Selv i paradis så manglet det noe. Mennesket var alene. Og ensomhet, det er noe av det verste vi mennesker kan oppleve. Og det er et stort problem i vårt samfunn, og mange mennesker har det vondt. Fordi de har mange ting, men de kjenner seg alene. Vi ble skapt til fellesskap med hverandre. Så skaper Gud Eva til Adam, og det er ikke ekteskapet som er poenget, men de skulle være fruktbare, og de skulle bli mange. Sånn at vi som sitter her, og alle mennesker i verden som Gud har skapt, sammen skal være et menneskelig fellesskap som skal være til velsignelse for hverandre. Og vet dere hva? Hvis vi går skikkelig langt tilbake, så er vi alle sammen i familie. Så vi er hele menneskeslekten, en eneste stor familie som skal være i fellesskap, sammen, og det skal være godt for mennesket. Så fellesskap er noe som helt fra begynnelsen av da Gud skapte oss, var viktig. Vi ble skapt for fellesskap. Så det er mitt første poeng. Det andre er fellesskapets natur. Hva mener vi med fellesskap? Er det liksom bare det at vi sitter og er sammen? Er det det fellesskap er? At vi kommer sammen i et bygg, sånn som vi gjør nå? Nei, vi vet veldig godt at du kan ha en gruppe som samles veldig ofte, men det kan være massevis av splittelser og uenighet i den gruppa. Og i morgen skal vi stemme inn mennesker til en sånn gruppe. På Stortinget. Husk å stemme. Ikke glem det. På Stortinget så har de et slags fellesskap, men de er utrolig uenige, og det er utrolig mye krangling og greier og greier. Kanskje dere også har opplevd det som jeg har opplevd noen ganger, at du kan være midt i et stort fellesskap sammen med mange mennesker og likevel føle deg ensom. Flere sier ja til det. Vi trenger altså ikke bare være sammen eller se andre mennesker eller snakke med andre mennesker, men vi trenger ekte fellesskap. Og det lengter vi etter. Alle mennesker lengter dypt og innerst inne etter ekte fellesskap. Og hva er det? Jo, jeg tror vi ser det her hos Adam og Eva. Det er to ting vi ser om dem. For det første så er de ett. I ekte fellesskap så finnes det enhet. Og det vil ikke si at vi bare liksom ikke krangler hele tiden, men at vi dypt sett er enige om hvem vi er og hvor vi er på vei. Bare tenk deg en militærtropp. Hvis den troppen, det er liksom ikke bare å unngå at denne militærtroppen ikke krangler liksom. De må vite hvilket land der de driver og kriger for, sant? De må vite hva oppdraget er. De må være enige om hvor de skal. De må være enige om hvordan de skal utføre dette oppdraget, ellers så blir det en fryktelig, fryktelig ineffektiv militærtropp. Er dere enige i det? Og det kommer antageligvis til å bli kaos. Og sikkert mye konflikter av det. Og det er det samme problemet vi har i dag i våre ekteskap. Det finnes ikke enhet. I våre familier. Vi har utfordringer med enhet. I våre nasjoner og i denne verden her så har vi en utfordring med enhet. Vi er uenige om hva som er hensikten med livet. Vi er uenige om hvordan vi skal gjøre ting. Og så blir det ganske ødeleggende, og vi kommer bort fra hverandre. Så det ene er enhet trenger vi for å ha fellesskap. Det andre vi trenger, det er det vi ser om Adam og Eva, at de var nakne og de skammet seg ikke. Nå tenker vi ikke på det fysiske der, men at et sant fellesskap trenger noe mer enn bare enhet. Det trengs trygghet og det trengs åpenhet, sånn at vi kan være oss selv i det fellesskapet og ikke ha en fasade og late som vi er noe annet. Jeg kan tenke meg at et land som Nord-Korea, som de aller fleste sikkert har hørt om, har en voldsom enhet. Ikke sant? Du kommer til det landet, så får du inntrykk av her, står de på gledd. Alle mann, for en enhet. Men det går på bekostning av noe. Du kan ikke være deg selv. Du må ta på deg en fasade. Du må bli noe annet enn det du er. Og sånn kan det være i mange slags fellesskap. Et gjengmiljø kan ha en veldig sterk følelse av enhet. Men man må være noe annet enn det man er. Norge er et ganske enhetlig land på mange måter. Sammenlignet med mange andre land du går til i verden, så er ikke det mange land som er så enhetlige som Norge. Men vi vet at det skjer på bekostning av noe. Nordmenn, vet du. Vi har voldsomme fasader. Og vi tilpasser oss voldsomt samfunnet. Og vi sier ikke alltid hva vi mener og tenker. For da havner vi ut for det gode selskapet i dette landet her. Så det er liksom visse politiske partier man stemmer, som man helst ikke sier at man stemmer på. Jeg skal ikke si noen navn. Men hvorfor gjør vi det? Hvorfor prøver vi å passe inn? Jo, fordi at vi skammer oss over visse sider av oss selv. sant? Hvis du og jeg er et eller annet som er veldig utenfor i samfunnet, og alle andre går og snakker om oss, så får vi en rar følelse. Skam. Uff, jeg er visst ikke så bra som alle andre. Det er noe galt med meg, liksom. Det er noe som ikke er som det skal med meg. Fordi at vi er utrygge på hverandre også. Vi er redde for at hvis jeg viser hvem jeg er, hva kan andre bruke det til mot meg, ikke sant? Så åpenhet og trygghet, det har vi ikke lenger i vårt samfunn. Så derfor må vi skjule oss for hverandre, sånn at ingen skal såre oss, og vi skal ikke gå og føle på den skammen. Men dilemma er jo det. Jo mer mitt forhold blir overfladisk til deg, jo mindre vil det forholdet gi meg noe, ikke sant? Men samtidig, jo mer jeg går på dypet med deg, jo skumlere blir det for meg. Og det er jo enda verre i Nordkorea antageligvis. Jo mer du er enig, eller jo mer du er åpen med hva du tenker, jo farligere blir det. Så du ser at du kan ikke i verden både ha enhet og åpenhet. Det blir enten det ene eller det andre. Men i begynnelsen så var det begge deler. Det fantes en fantastisk enhet, og samtidig så var de første menneskene åpne om hvem de var. Og det var overmåte godt. Det var sånn Gud skapte oss for å leve sammen. Og det er et bilde på hvem han er. For Gud, han er enhet og mangfold. Han er én Gud i tre personer. Og vi mennesker ble skapt til å være ett folk under Gud, med alle de forskjellige, spesielle personlighetene som vi har. Det er fellesskapets natur. Og så kommer vi til fellesskapets kilde. Hva var det som gjorde at dette fellesskapet var mulig? For dette var jo fantastisk bra. Og Gud ville jo selvsagt beskytte og bevare det. Og da kan vi jo tenke oss at Gud kunne gi noen sånne regler som du må elske din neste som deg selv, eller det du vil at andre skal gjøre mot deg, det skal du gjøre mot dem, eller ikke stjele, ikke lyve, ikke gjøre ondt, ikke drive hor. Men han gir ingen sånne regler. Han gir bare én eneste regel, ett bud. Og det er at du ikke skal spise av det der treet, som heter treet til kunnskap om godt og ondt. Hvorfor gir Gud det budet? Jo, svaret på det er at det finnes et fellesskap som er enda viktigere enn det fellesskapet som vi har oss mennesker imellom. Og det fellesskapet, det er så viktig at hvis det rakner, så rakner også alle de mellommenneskelige fellesskapene. Hvis det blir krig i Norge en dag, så håper jeg, nå vet vi jo ikke helt hvordan det norske militæret er forberedt på noe som helst lenger, men da håper jeg at det norske militæret vil reise til kraftstasjonene og forsvare de. I stedet for å komme hjem til hvert og enkelt av våre hus og beskytte varmeovnene våre fra militærangrep. Hvorfor det? Jo, for at hvis kraftverket ryker, så har det ingenting å si om våre varmeovnene fungerer fint. Hvis kilden går, så er det ikke så veldig nøye med resten. Og sånn er det med dette her også. Kilden til det menneskelige fellesskapet er fellesskapet med Gud. De første menneskene, de var i Guds nærhet. De var sammen med han, og i det fellesskapet der, så kunne de også ha fellesskap, sant fellesskap med hverandre. Derfor sa Gud at hvis dere spiser av det treet, da kommer dere til å dø. Hvorfor det? Jo, for da ødela de fellesskapet med Gud, først og fremst, og så vil det også etterpå få konsekvenser for det menneskelige fellesskapet. Denne verden Gud har skapt, den er sånn at vi ble skapt for fellesskap, og det fellesskapet fungerer bare når vi har fellesskap med Gud og lever i hans nærhet. Og selvsagt gikk det i stykket. Selvsagt gikk det i stykket på grunn av vår ulydighet. Og vi har lengtet etter det siden den gang. Vi lengter dypt etter fellesskap. Og du ser det i hele menneskeslekten. Du ser det gjennom opprettelsen av FN. Vi skal være ett folk. Vi skal kunne leve i fellesskap. Vi skal ha det godt sammen. Vi skal ha rettigheter. Og så skal det bli godt å leve på den jorda her. Men vi får det ikke til. Vi får det ikke til. Men vi lengter inderlig etter det. Det forteller oss at vi ble skapt for det. Er dere med på det? Når du kjenner lengsel etter mat, så vet du at det fordi du ble skapt til mat. Du ble skapt for å spise. Og når vi kjenner en lengsel etter dette dype, ekte fellesskapet, så det fordi Gud skapte oss for det. Jeg vet ikke om noen av dere har lest C.S. Lewis. Jeg har lest en del bøker av han og liker det veldig godt. Og han har en bok som heter Den store skilsmissen, hvor han snakker om evigheten. Og når han snakker om helvete, så sier han det at i helvete så blir det sånn, han sier i begynnelsen av boka, jeg mener ikke at det er sånn, men det liksom bare for å illustrere et poeng. Så sier han, i helvete så blir det sånn at der kommer alle dine ønsker til å bli oppfylt umiddelbart. Og da tenker vi, det må jo være paradis liksom, det må jo være helt fantastisk. Nei, sier han. For hva skjer da? Jo, hvis jeg kan få alle mine ønsker umiddelbart oppfylt, så trenger jeg plutselig ikke andre mennesker. Og det som skjer i hans fortelling, det at menneskene, fordi de så irriterte med hverandre, og fordi at de kommer i konflikter med hverandre, og fordi at de liksom ikke kan tåle hverandre, så bare ønsker de seg nye og nye hus, lenger og lenger og lenger og lenger og lenger bort fra hverandre. Så blir de fullstendig ensomme i all evighet. Og jeg tror det at mennesket, vi ble skapt for fellesskap. Og himmelen, det fellesskap med Gud, og et fantastisk fellesskap med hverandre. Mens fortapelsen, det at vi mister fellesskapet med Gud, og at også fellesskapet med hverandre går i stykker til evig tid. Vi blir ensomme for alltid. Og der vår verden i dag. Her ser vi det bildet Gud skapte. Dette fellesskapet, dette vakre, enhet i mangfold ble vi skapt til. Og her vi nå i splittelse og i konflikt. Og vi bare blir bare drevet lenger og lenger fra hverandre. Men vet dere hva? Det finnes håp for fellesskapet. For snart 2000 år siden så dukket det opp en gruppe i Jerusalem. Ganske liten og unnselig by i verden på den tiden. Og så står det følgende ting om den. I Apostlenes gjerninger 4, vers 31 og 32. Og da de hadde bedt, skalv stedet hvor de var samlet, og de ble alle fylt med den hellige ånd, og de talte Guds ord med frimodighet. Hele flokken av de troende var, hva for noe? Ett! Av ett hjerte og en sjel! Heller ikke var det noen som sa at noe av det han eide var hans eget, men de hadde alt felles. De var i Guds nærvær. De var fylt med Guds ånd. De hadde igjen kommet nær og hadde fellesskap med Gud. Og dermed så kunne de også ha dette ekte, gode fellesskapet med hverandre. Hva var det som hadde gjort det? Jo, hør nå. Det var et tre som ødela fellesskapet med Gud, og som ødela fellesskapet med hverandre. Kunnskapens tre. Men det var også et tre som gjenoppretta fellesskapet med Gud, og som gjenoppretta fellesskapet med hverandre. Korsets tre. Da Jesus forsonte oss med Gud. Da han tok vår synd, tok Guds vrede, døde i vårt sted, og vi døde med han, sånn at vi igjen kunne komme tilbake til Gud og sammen bli Guds familie og leve i fellesskap med han. Tenk på det! Vi rotet det til. Men Gud, han har fått oss tilbake igjen for at vi skal få det gode han skapte oss til i begynnelsen. Og dette fellesskapet her, det kan vi beskrive på denne måten her. Vi under Kristus. Når vi har han som vår Herre, så det han som forteller oss hvem vi og hva våre liv handler om. Vi sitter ikke og konstruerer vår egen virkelighet og bestemmer selv hva dette livet skal handle om og hvordan vi skal organisere vår verden og hva våre liv skal handle om. Nei, vi under Kristus, og vi tar imot fra han. Yes, dette den jeg og dette det jeg ble skapt til. Og så finner vi en dyp enhet under Jesus som Herre. Og så vi i Kristus. Da får vi en ny identitet. Både framfor Gud, der står jeg som rettferdig, og for meg selv så står jeg som verdifull. Jeg et elsket, verdifullt menneske, fordi Jesus åpenbarte Guds kjærlighet for meg gjennom det korset. Og nå jeg i han. Jeg dekket han. Det den jeg Og da trenger vi ikke skamme oss over oss selv. Tenk å frykte for å være svake. Vi tenker å frykte for at andre skal tenke at å, han er sånn og hun er sånn. Hvorfor det? For min identitet er ikke hva du kaller meg. Min identitet er ikke hvilket rykte jeg har på bygda. Min identitet er i Kristus og det han sier om meg. Og da tenker jeg være redd for andre menneskers tanker og meninger om meg. Men jeg kan være trygg i fellesskapet. Og heldigvis også da, så lever jo Kristus i oss i det fellesskapet her. Og hva betyr det? Jo, at vi ikke blir sånne som når vi finner ut, aha, et svagt punkt. Når skal jeg bruke det? Eller hva kan jeg bruke det til? Men vi skjønner det at vi alle sammen er svake. Vi er ikke noe bedre selv. Men vi er noe fordi vi ble gitt noe av Gud. Vi viser barmhjertighet. Fordi vi har blitt vist barmhjertighet. Og er fullstendig avhengig av det. Og det er Kristus i oss. Og dette fellesskapet her er det Gud kaller oss til i Guds menighet. Nå skal jeg avslutte altså. Hvorfor er det så mye krangel og splittelse i kristne menighet? Vel, jeg tror for det første at det er fordi vi prøver å leve i enhet og mangfold samtidig. Vi prøver det, og det er ikke alltid så lett, med vår menneskelige svakhet. Men jeg tror også at det er fordi vi kristne, vi lever for lite i Guds nærvær. Jo mer vi kristne lever som verden, jo mer får vi de samme problemene som verden har. Merk dere det? Og vi har så lett for å tenke at det livet som verden lever, det er et veldig bra liv. Og vi vil så gjerne gjøre alt det alle andre gjør. Men Gud kaller oss til et litt annerledes liv. Han kaller oss til en litt annen prioritering. Han kaller oss til bønn. Juhu! Til tilbedelse. Å ja! La oss si det en gang til, pastor. Han kaller oss til å leve i hans ord og fylle oss med det. Yes! Og jeg vet det, at i vår menneskelige natur så er det liksom ikke det vi drømmer om alltid. Men kjære brødre og søstre, det er dette vi ble skapt for. Og når vi lever i det, så lever vi i Guds nærhet. Og da får vi et sterkere fellesskap med Gud. Og det er det beste som finnes. Og vi får et bedre fellesskap med hverandre. Og det blir overmåte godt, sånn som Gud har tenkt det. Gud skapte det utrolig godt i begynnelsen. Og så gikk det galt. Og så har Gud gjennom Jesus begynt på nytt igjen. Og vet du hvem han har begynt på nytt igjen med? Han har begynt igjen på nytt igjen med deg. Han har begynt inn på nytt igjen med oss. Alle vi som er troende, som har fått Jesus inn i våre hjerter. Og vi, sier Bibelen, skal være et lys som ligger på et fjell. Vi skal stråle, vi skal lyse hele verden. Og de skal se et folk som har fellesskap med Gud. Og som har fellesskap med hverandre. Amen. Å, Gud kaller oss. Å, det finnes noe bedre. Og Gud kaller oss inn i det. Og du vet, han er sånn Gud. Han er god, vet du. Han begynner først med liksom bare sånn, kom nå. Kom nå, kom nå. Du trenger dette. Du må ha dette. Dette er viktig. Kom nærmere meg. Søk nærmere meg. Og så er kanskje noen av oss smarte. Og så, yes, Gud, jeg vil. Og så gir vi oss inn i fellesskapet med han. Og merker at det får konsekvenser for fellesskapet med hverandre. Men så er det noen av oss. Vi er litt sånn. Ja, men jeg vil så gjerne det her. Jeg vil så gjerne holde på med det her. Og så holder vi oss unna. Og så er Gud god, så skrur han opp temperaturen litt i livene våre. Så blir det ikke så godt å drive og leve der og holde på med alle de tingene som vi er så glad i. Så blir det bare tommere og tommere, og det blir bare mer og mer problemer. Hvorfor gjør Gud det? Jo, for han kaller oss inn til å leve nær han. For det er det beste for oss. Det var det vi ble skapt for. Å, må det gå inn i hodene våre. Det er det øverste kallet i livene våre. Fellesskap med Gud. Og så fellesskap med hverandre. Så, jeg tror at det ligger vanskelige tider foran oss som kristne i Vesten. Men jeg tror, og jeg tror at vi klarer ikke det som kommer hvis ikke vi har et sterkt fellesskap med Gud og et sterkt fellesskap med hverandre. Det trenger vi. Og Gud kaller oss til det. Så vi bare oppmuntrer alle sammen. Søk til menigheten. Søk til fellesskapet. Vær med i smågrupper. Vær med på bønnemøter. Vær med så mye du kan. For dette her er det vi ble skapt for. Og dette her er veien til liv. Til at det skal bli overmåte godt. Nå er det tid for å søke Herren. Skal vi ta og be sammen til slutt? Og vi kan godt reise oss opp, alle sammen. Kjære himmelske far. Takk at nå er vi i ditt hellige nærvær. Vi er samlet i ditt navn, og du er midt iblant oss. Herre, takk at du drar oss nærmere deg. Takk at du vil at vi skal lære deg å kjenne, Herre. Men takk at du vil ikke at vi skal være eremittmunker som bor i en hule og bare koser oss med deg, Herre. men du har kalt oss til å leve i fellesskap med hverandre. Du vil at det skal være enhet i denne menigheten her, Gud, og du vil at vi skal være åpne, at vi skal være trygge, at vi skal ha et fellesskap hvor vi kan være oss selv og kjenne kjærlighet, aksept, inkludering, menneskelig varme. I Jesu navn, la det bli sånn her, Gud, i det vi søker nær til deg. Og jeg ber om at du må legge ned lengsel, Herre, etter fellesskap med deg i våre liv. Dra på oss. Herre, ikke la oss vandre vekk, Herre. Ikke la oss rote oss av gårde, Gud. Men dra oss inn til deg, Herre. For det var det vi ble skapt for. I Jesu navn. Nå gjør vi det på Betel som vi pleier, at hvis dere ønsker å få forbønn, så er det mulighet for det. Du kan komme fram her. Hvis du ønsker og aldri har gjort det før, oppleve dette fellesskap med Gud, og komme til Gud gjennom tro på Jesus, at han blir din far, og at han kommer inn i ditt hjerte ved den hellige ånd, så vil vi gi deg mulighet til det. Da kan du bare komme fram her, så skal vi be sammen med deg, lede deg inn i det livet. Og hvis det er andre årsaker som gjør at du tenker, nå ønsker jeg i mitt liv å styrke fellesskapet med Gud, og jeg ønsker å styrke dette fellesskapet som skal være i menigheten, jeg vil være en som bidrar til det, så kan du få lov å komme fram her, så skal vi stå sammen, så skal vi be for og med hverandre. Be om at Gud skal bare hjelpe oss. Vi vet at det er en kamp. Og vi vet vi har en fiende som vil holde oss unna når vi ber. Som vil holde oss unna når vi leser i Bibelen. Det finnes alt slags mulig unnskyldning til hvorfor vi ikke skal gjøre det. Men der er velsignelsen. Og vi skal overvinne det. Sånn at det som Gud har tenkt i dette fellesskapet her skal få blomstre fram. Så ønsker du forbønn for det eller andre ting. Om det er sykdom, om det er vanskelige ting i livet ditt akkurat nå. Så legger vi hendene på hverandre. Så ber vi for hverandre om at Gud skal møte oss og gi oss av sin kraft i dag. Og så er det bare å komme fram, vær frimodig. Her er det trygt og godt fellesskap. Her er det ingen som skuer på hverandre og ugler seg hverandre. Men vi elsker hverandre. Og her vil vi alle sammen hverandres beste. Amen.